Gureaz Blai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
UEMA eta Bortzirietako Euskara Mankomunitateak bultzatuta medikua eta pediatra euskalduna eskatzeko kanpaina abiatu da. Osasun arloan garatzen diren hizkuntza politikak aldatzea du helburu egitasmo horrek. Zehazki, familia medikua edo eta pediatra erdaldunak dauden herrietan profesional euskaldunak bermatzea. Kanpainaren antolatzaileen esanetan, kanpainaren asmoa ez da inondik inora Bortzirietako osasun zentroetako langileen kontra egitea. Haiek euskarazko zerbitzua eskaintzea edota euskaraz jakitea baizik, baina momentu horretan hizkuntza eskakizunik ez dutenez, egoera horri irtenbidea ematea lortu nahi dute. Horretarako plantilla organikoan behar diren aldaketak egin ditzaten eskatu nahi dute kanpaina horren bidez. Bortzirietan hasiko den kanpainaren antzekoak egin dituzte Baztanen eta Leitzaldean ere. Urrenezurren 65 eta 171 eskaera jaso zituzten eskualde bakoitzean. Azken hilabete eta asteotan entzutea hartu duena Ziburuko Kaskarotenea ikastola izan bada ere, gaurkoan Zuberoako Eperra ikastola aipatu nahi genuke. 11. urtez eskaintzen dituen otarreak erosteko epea abenduaren 5. amaituko baita. Orain dela 11 urte, 2003an banatu zituen Zuberoako Eperra ikastolak lehenbiziko otarreak. Proiektuaren helburuak ikastolaren egoera ekonomikoa hobetu, euskara bultzatu eta Zuberoako ekoizleak ezagutaraztea dira. Dinamika horrekin ikastolaren funtzionamendurako beharrezko dituzten sarreren 5% lortzea espero dute. Gurasoek finantziazioaren 30% jartzen dute eta administrazioek 20%. Gainerako 40% gizarte ekintzen bidez eskuratzen dute. Euskararen nazioarteko egunean milatik gora .eus domeinu izen aktibatuko dira .eus fundazioak adierazi duenez. Abiarazte aldian erregistratu dira guztiak. Orduan abiatuko da domeinua euskaratzeko fase irekia ere. 82 aitzindarik aktibatu dute domeinua eta orain .eus komunitatea zabaltzera doa. Euskarari sarean bultzada eta ikusgarritasuna ematea da .eusen sortzaileen asmoa. Urtero ohi dugunez, abenduaren 3an egingo dugun saio berezian egingo diogu lekua .eusen zabaltze asmoari ere. Baina oraindik ez da abenduaren 3a, gaurkoa azaroaren 18 da, asteartea, eta euskararen bueltan aipatu nahi genituen berriak aipatuta, asteartero bezala, eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira entzule.
Liburuzain lanpostuko deialdia errepikatu beharko du Nafarroako gobernuak. Nafarroako auzitegi gorenak hala ebatzi duelako. Nafarroako gobernuak berako liburuzain lanposturako euskara ezagutzarik ez eskatu izana auzitara eraman zuen berako udalak. 2013ko urrian jakinarazi zuen epaitegiak sententzia. Nafarroako gobernuak ura errekurritu zuen eta behin betiko sententzia ezagutzera emandu orain. Neurri handi batean, berako udalari eman dio arrazoia, eta auzian pertsonatzeko legitimazioa baduela ebatzi du, Nafarroako gobernuaren iritziaren kontra. Epaiak argi adierazi du liburutegiko arduradun lanpostua Nafarroako gobernuarena izan da ere zerbitzua bera eta bertako herritarrei ematen dien neurrian, udalak baduela legitimazioa horrelako kasuetan errekurtsoak jartzeko. Epaiak Nafarroako gobernua behartzen du liburuzain lanpostua berriz ere oposizio lehiaketara ateratzera. Eta euskara jakitea merezimendu gisa baloratu beharrekoa dela dio. Horren irakurketa gazigozoa egiten du ordea uemak. Izan ere, argi geratzen baita, Nafarroako gobernuak ez duela ongi jokatu lanpostu horretarako euskararik ez zuenean eskatu. Baina epaia ez da heldu Nafarroako euskararen legeak dioena erreklamatzera. Euskara derrigorrezkoa izatea alegia. Berako udalak eskatua zuen lanpostu horretarako derrigorrezkoa izatea euskararen ezagutza. Bera, eremu euskaldunean dagoelako eta beraz, administrazio publikoak bermatu egin behar dielako herritarrei arreta bi hizkuntzetan. Epaiak ez du azetu uema. Zerbitzua euskaraz eman ahal izateko ezinbestean administrazioko lanpostuetan euskararen ezagutza meritu baino derrigorrezkoa izan behar baita. Bestelakoan, nekez berma baitaiteke herritarren eskubideak errespetatzea. Gainera, epai honek berako liburutegiari baino ez dio eragiten. Eta ez du ondoriorik lehiaketarako, ateratako, gainerako 13 lanpostuetan. UEMak Nafarroako gobernuari oroitarazi nahi dio, ez duela bere legea ere betetzen. Eta hizkuntza eskubideak sistematikoki urratzen dituela. Euskara Nafarroako hizkuntza den neurrian, aberastasun horretaz jabetu eta hizkuntza politika aurrerakoiak abian jartzera deitu nahi du mankomunitateak Nafarroako gobernua. Epai bidea utzi eta herritarren zerbitzura egongo den hizkuntza politikak behingoagatik garatzen az dadila. Bide horretan, elkarlanerako eskaintza egina dute UEMako udalerri euskaldunek. Azken urtean parlamentuan zein gobernuko atalekin izandako bileretan ere. UEMak bere aldetik, udaletatik abiatuta, administrazioa euskalduntzen jarraituko du. Horrela, euskararen arnazguneak sendotu eta eratzeko helburuari lotuta.
Bapo. Eleketan.
Abian gara gure azlai irratsaioarekin eta gonbidatu bati paso egin behar diogu jarraian. Joan den astean Azpeitiko bi gazterekin aritzu ginen euskarak euren herrian duen egoeraz, jendeak euskararekiko duen kontzientziaz eta gaztek gure hizkuntzarekin duten harremanaz solasean eta gaurkoan beste azpeitiar bat dator gure azblaira naroa Otriozola da bera eta batxilergoan dabiltzan azpeitiarren inguruan egin duen lan bat ezagutu nahi dugu berarekin eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira Naroa.
Kaixo, eguerdion.
Azpeitiko batxilergoko gazteen herriko hizkuntzekiko lotura afektiboa eta hizkuntza hoien arteko erabilera. Azpeitiera euskara batua gaztelania lana aurkeztu duzu master amaierako proiektu gisa, ez du izenburu makala, pentsatzen dute lana ere sakona izango dela. Nondik nora bururatu zitzaizun halako ikerketa lan bat egitea Naroa?
Bueno, ikerketa hau egitearen arrazoiak badira hainbat. Eta, claro, arrazoi nagusia da Azpeitia oso erakargarria egiten dela bere hizkuntza egoerarengatik. Hain zuzen ere euskara bertan oso bizigrik dagoelako. Bestetik, noski, hizkuntzaren garapen edo aldaketak, claro, hiztunaren baitakoak dira eta hori behin eta berriro aztertu behar dela iruditu zaigu. Horregatik Azpeitian egun gazteek euskararekiko herriko hizkuntzarekiko eta gaztelaniarekiko zer irudikapen dituzten ikusi nahi izan dugu, eta horiei zer erabilera ematen dieten.
Aipatuko dugu, zure okerrezpanaiz, gradu amaierako edo masterreko lana izan dela hau, zurekin batera beste norbait aritu da lan hau egiten, alba?
Ez.
Zeuk egin duzun zerbait da. Konforme. Eta zure ingurunean zentratu zara, aipatzen zenuen bezala ez, Azpeitia badelako euskarak bertan duen egoera kontuan izan da, herri erakargarri bat, eta bueno, arnasgune bezala ere izendatua izan da, Euskal Telebistan bertan Tribuaren Berbak saioan, 5.000 biztanletik gorako herri euskaldunena dela aipatzen zuten, beraz izan daiteke testu inguru polit bat alako ikerketa lana egiteko zuzehazki, gazteetan zentratu zara, batxilergoan dabiltzan gazteetan, 17-18 urte bueltakoak izango lirateke horiek, eta 41 gazterekin egin duzu lana, eta hiek betetako aldetegiak aztertu dituzu kuantitatiboki eta kualitatiboki. Nondik norakoak izan dira galdetegiak, eta nolako jarrera izan dute gazteek horiek erantzuterak orduan?
Galdetegi itxi eta erdi ireki bat sortu zen, gazteek bete zezaten, eta galdetegi honetan 4 bloke izan dira aztergai. Bloke horien baitan euskara eta gaztelania eta azpeitiarra eta euskara batua eskutatzen edo gordetzen ziren. Gainera galdetegi irekien bidez osatu zen galdetegi itxi hori, eta galdetegi ireki horietan gaztelania, azpeitiarra eta euskara batuak gazteek nola erabiltzen duten aztertu zen. Batetik, hori kuantitatiboa izango litzateke galdetegi itxi horren bitartez ateratako informazioa, eta kualitatiboki galdera ireki horiekin erantzun zutena, ez? Gazteek, galdetegi itxia nahiko luzea eta mardula zen. Alere gazteek aurkitu zuten oztopoa horixe izan zen, besterik gabe. Oso ondo erantzun zuten, esanez atsegin zutela, horrelako gaien inguruan erantzutea edo laguntzea, ez zuten inongo jarrera ezkorrik agertu unako galdetegiei erantzuteko. Nik uste dut gazteak ere oso sentsibilizatuta daudela euskararen gaiaren inguruan, eta laguntzeko prest agertzen direla.
Beraz, erosoa da eurentzat gauza hauen inguruan hitz egitea.
Adierazi zutenez, bai.
Azpeitian gazten artean esaten ari garen bezala, euskara eta gaztelania, eta bueno, gero Azpeitiko bertako euskara nola bizi diren jakin nahi zenuen, ezakitze ondorio edo ideia nagusia atera duzun.
Ondorio hainbat agertu da, Baina, bueno, laburbiltzeko, esan genezake gazteek euskararekiko dutela atxikimendu oso handia. Eta euskara banatu egin dugu ikerketa honetan, aldez aurretik esan dudan bezala, euskara batua eta herriko hizkuntza. Gazteek herriko hizkuntzarekiko agertzen dute gertutasunik handiena. Euskara batua, bueno, ez dutela hain atsegin esaten dute, zergatik eskolarekin lotzen dutelako, eta eurek esaten dutenez ez dutelako asko erabiltzen. Idazketa lotzen dute euskara batuarekin, eta ez diote ikusten egunerokotasunean herriko hizkuntzari bilatzen dioten funtzionaltasun hori.
Beraz, ez da eurek joera handiz erabiltzen duten, bueno, egia esan, gehiegi ere erabiltzen ez duten hizkuntza dela esan dezakegu euskara batua, agian hori ez, akademikoa edo dela eurentzako, eta ikasgelatik kanpo bazterruzten duten hizkuntza izango litzateke.
Argi eta garbi akademikoa dela esan dute, bai.
Ez dakite, kuriositate bat, eta ez dakite, eurek zalantza hori argitzeko adinako erantzunak eman dizkizuten, baina zer egiten dute herritik irteten direnean adibidez? Euskalkiaz beraz baliatzen dira, edo gaztelaniara jotzeko aukera egiten dute?
Hor, ikasleen arabera emaitzak desberdinak izan dira. Baina, badago joera nagusi bat herritik kanpora irtendakoan, gaztelaniaz egiteko. horrek irakurketa hainbat izan ditzake. Eta gaur egun jende asko du joera hori, herritik irten eta gaztelaniaz egiteko. Zergatik, euskaraz egitean erantzun bat ez duzulako, ez duzu erantzun ziurrik, ez dakizu bestaldekoak erantzungo dizun ala ez, euskaraz jakingo duen ala ez. Gaztelaniaz egitean aldiz, badakizu asmatuko duzula erantzungo dizula. Horregatik, gazteek erdararako joera hori erakutsi dute.
Autu seguruagoa da, ezta?
Claro.
Beraz ez dira, gehiegi arriskatzen, lehen hitza euskaraz egin eta ez dut ulertzen bat entzutea baino nahiago dute zuzenean gaztelaniara jotzea.
Oraindik kontzientzian salto hori, bai, falta da.
Joan den astean, bi azpeiti harri zan genituen hemen, Natu Leuskara taldekoak, Eneritz Albizu eta Lide Gurrutxaga, eta eurek aipatzen ziguten, Azpeitiako egoera, eta Azpeitian euskarak bizi duen egoera, badela nolabait egoera eroso bat, Azpeitiarrek orokorrean altxor bat bezala, betidanik izan duten zerbait dela euskara, eta agian kontzientzia falta horrek berak eragiten duela, ez da, ba, betidanik normaltasunez asko erabili den hizkuntza dela Azpeitian euskara, eta gian ez garela ohartzen zenolako falta egingo digun ez daukagunean edo horren egoera honean ez dagoenean. Bat egiten alduzuzuk hausnarketa horrekin?
Eurek esan dute ez garela kontziente.
Hori da, kontzientzia falta edo egon daitekeela
euskara jotzen dugulako.
Hori da, bai, eroso bizi garela nola bai.
Baliteke hori arrazoi bat izatea. Dena den, gazteen artean gaztelaniaren erabilera Azpeitian ere naiz eta ez den oso nabarmena, pixka bat nabari da. Orduan nik uste dut eta ikusi dudanaren arabera euskalduna denak egoera horren aurrean besterako joera duela. Hau da, euskara oraindik eta gehiago defendatzen duela. Eta batzuetan, euskara horren beste defendatze horrek ere, gaztelaniarekiko alako jarrera negatibo bat eragiten du.
Hori antzeman duzu gazten artean adibidez?
Bai, hori antzeman da, bai.
Zan daiteke ezkorrak direla gaztelaniaren aurren, edo itxi egiten direla, ez da?
Hainbat kasutan bai.
Batuara itzuliko garando iruditzen bazaizu naroa, zaibatzen genuen, ez dela Azpeitiko gazteek asko erabiltzen duten hizkuntza, ez zailako iruditzen egunerokoan Azpeitiako euskara bera erabilita adina emaitza ematen dienik, edo horren errekurrentea denik, edo nola ere esan dezakegu edabideetan badirela batuan hitz egiten duten Azpeitiarrak, nolabait gazteek erreferenteak izan ditzaketela, bakurritzen zaizkite Koldo Aldalur bat, edo Xabier Euskitze bat, edo bueno, azpimarran parte hartzen duen Eider Alkorta bat, badira batuan hizketan ageri diren erreferenteak, eta horiek ez dute eragini gazteengan?
Ba, ez dute gehiagi aipatzen, ez dituzte erreferenteak asko aipatzen gazteak.
Agian, Mikelaren buru eta labaka gehiago dira, toieke Azpeitierari eusten diote. Posible da, orduan. Lanaren hasieran aipatzen duzu, Euskal Herrian, euskararen ezagutza igo den arren, erabilera oroar jaitsi egin dela, eta Azpeitiare ez dela salbuespen bat kasu horretan, ez da?
Noski, horre ere faktoren bat egon daiteke. Atzerritarrak, izan litezke faktoretako bat, eta orduan horrek euskararen erabileran eragin egiten du. Eta bestalde, gehu iztuna gara, faktore nagusia. Eta aldez aurretik esan den bezala, Azpeitiako gazte batzuen artean, gaztelerarako joera ere badago. Eta hori uka ezina da. Naiz eta ez den atentzio handia ematen duena gai bat, Azpeitian, euskara oso bizirik baitago, baina hor dago.
Bueno, gaztelaniarako joera ere hor dago, eta okerrezpa naiz, euskaldun sentitzen dira Azpeitiko gazte hauek, zurekin hizketan egon direnak behintzat, baina euskaldun izatea ez dute horren beste lotzen hizkuntzarekin, ez da?
Ez, hor, hainbat, adierazpen nazi egon dira, gazte batzuek bai, euskara euskaldun izateko ezinbestekotzat jotzen dute, baina beste batzuek etzekiten nola definitu euskalduna zer den.
Ez da orduan euskara duna, eurentzat euskalduna. Agian euskal herritarra izan daiteke.
Izan daiteke. Ez da gaurko gai bat horia. Azpalitik datorren gaia da, eta bai, ez da bai da sortzen duena.
Azpeitin esan nahi duzu?
Nik uste dut orokorrean, euskal herri osoan.
Eta lan munduan sartzeko, euskararen aurretik beste lehentasun batzuk ez sartzen dituzte gazte azpeitiarrek?
Bai. Euskara beraiek badutela sentitzen dute. Ez dute inongo oztoporik ikusten euskaraz egiteko eureke, erabileran ari naiz. Naiz ari komunikazio beste batekin elkarrera ginean, hori ja beste kontu bat baita. Baina eurek euskararen jabe dira, badakite, egiten dute, aldutena behintzat, aldutena esaten dut, besteak baldin badaki noski. Orduan, eurek euskara badutela sentitzen dutelako, agian ez diote horren beste erreparatzen euskararen gaiari eta beste hainbat gaitasunetan gehiago zentratzen dira. Garrantzia emanez, balan munduan beste edozein gaitasun lortzeari. Lan mundu, ezaterako lan galdera bat zen, lan mundurako ea beharrezko ikusten duten euskara batua, euskara batua, euskara, edo lagungarri izango zaien euskara lanean sartzeko. Eta ez ziren hain ziur agertu. Eurek izan ere euskaraz badakite, orduan beste zenbait gauzi garrantzia gehiago ematen die euskarari baino.
Balioa beste zerbait ikasita edukitzari ematen diote euskara berezkoa dutelako, ez da?
Esan duten ez bai.
Zuk landu duzune gaia batxilergoko gazte azpeitiarrek hizkuntzarekin duten lotura afektiboarena, hezkuntzan landu beharko litzatekeela ere uste duzun araba. Zergatik?
Bai. Ba, pertsonaren irudikapenetan eragina duelako, jarreretan, hizkuntzak ikasterako orduan eta norberaren nortasunean. Hizkuntzak identitatearekin oso lotuta daude. Eta hizkuntzekiko duzun jarrera eta joerek zuzenki eragiten baitute. Bai, hizkuntza horien erabileran, ikasterako orduan, eta norberaren garapenean. Hainbat nozio nahazia gertu dira ikerketa honetan, eta hori landu daitekeela iruditu zait.
Eta nola egin daiteke lanketa hori? Edo zeinekin egin beharko litzateke? Hain justu batxilergoko batxilergoan dauden ikasleekin edo lehenagotik egin beharreko zerbait litzateke zuk ikerketan planteatzen duzun testu ingurua bestera batekoa izateko?
Nik uste dut hori maila guztietan landu beharko litzateken gaia dela. Hizkuntza irakasle ez da hizkuntzaren irakaslea bakarrik, hizkuntza irakasle guztiak dira. Eta denbora asko igarotzen da hainbat gaitegi irakasten, ematen, eta denbora faltagatik edo hori izaten da askotan aitzakia, ez zaie erreparatzen beste hainbat gauzari. Adin guztietan landu behar da hori.
Eta ez dakite, egin duzun ikerketak zeri eman dizaioke bide, jarraipenik izan beharko lukeela uste duzu, esaterako ba, Azpeitiko udaleko euskara batzordeak zerbaitetarako aprobetxa dezake egin duzun lan hau?
Lan honetan gazteek emandako erantzunetatik hainbat datu agertu da, eta datu hori erreala da. Datu horrek gazten irudikapenak eta erabilera agertzen du. Ez da nahikoa, nire ustez egin den ikerketa. 40 lagunek esaten dutena ezin baita orokortu, baina bai bada alako adierazle edo gertatzen ari denaren isla.
Okerrezua naiz edo nola ere zuk argi utzi nahi duzu, hau ikerketa une honetan egindakoa dela, une honen deskribapena izan daitekeela, eta ez dela beste baten berdina izango, ez da?
Bai, onako ikerketak behin eta berriro egin behar dela iruditzen zait, eta ez leku jakin batean bakarrik, baizik eta bere ingurunea aztertzea ere garrantzitsua litzateke, izan ere elkarren ondoan bizi gara, eta testu ingurua ez da leku jakin batea era bakarri mugatzen, inguruneak eragin handia du. Gertukoak eta bai ingurune zabalak ere.
Ikertu Azpeitiko egoera ikertu duzuzuk, inguruna aipatzen duzu, ez dakit Azkoiti bertan dago, batxilergoko adinbueltako gazteak antzekoak izan daitezke herri batean eta bestean, egoera berdina dela esango zenuke edo aldatuko litzatekeela?
Egin arte ez dago jakiterik, baina egoera, nire hipotezia da egoera antzekoa izango dela, baina aldatu daiteke. Ziurrazki Azkoitian antzeko egoera egongo da.
Aldatu daiteke bai. Edonola ere, bueno, bai, esan dezakegu akaso zesto aragiago aldatuko dela, biztanleria ere beste kopuru batekoa delako, aldaera ezberdinak esartzen direlako tartean, hezkuntzaldetik eta ere badaudelako aldaketak, bueno, hori beste norbaitek ikertzeko utziko dugu, eta agian egingo diogu lekua hemen ere. Baskertzen dizugu, gazte Azpeitiarren inguruko datu interesgarriok gure Azblai irratsaiora ekartzean aroa, eta galdetu ez dizudan beste zerbait nabarmendu nahi baduzu, mikroak zabalik dituzu.
Galdetu ez dizudana baino gehiago, agian ez dut ondo azaldu, hezkuntzeko zein etapetan sakondu beharko litzateken onako gaia edo landu beharko litzateken. Nik esan dut adin guztietan landu beharko litzatekela. Baina gogo eta sakonago egiteko bidea ematen du agian adinean aurrerago doazen o bai ikasle hauekin batxilergoan edo derrigorrezko bigarren hezkuntza bukaera aldera.
Beraz, esan genezake, 15 urtetik gora kokatzen
bai,
duzula,
ezta? Bai, gazten arteko erlazioak ere aldatzen doaz. Umetan, agian, euskaraz gehiago egingo dute gure Azpeitiko testu inguruan, ari naiz, umetan, eskolan euskara landuko dute eta egingo dute jolaz demoran umek, baina adinean aurrera doazela 16 urtetik, 15, 14, eta gorago 17 gazteak kalean elkarrekin elkartzen dira lagun artean. Eta orduan hainbat aldaketa egon daitezke hizkuntzaren alorrean.
Gurasoekin izan dezaketen eguneroko loturatik askeago daudenean, euren arteko espazioa dituztenean, aldaketak egon daitezkeela uste duzuzuk.
Bai.
Ba, Naroa Berriozola, Azpeitiko batxilergoko gazteen, herriko hizkuntzekiko lotura afektiboa eta hizkuntza hoien arteko erabilera, azpeitiarra, euskara batua, gaztelania, lanaren egilea, mila esker berriz ere gure Azblairekin bat egiteko tarte hartzeagatik, eta zeu nahi duzunera arte.
Eskerrik asko.
Onda izan.
Onda izan, agur.
Kontu.
Gaurko saio honetara ekarri nahi izan dugu literatura maite duenarentzat eta orokorrean euskaldun ororentzat ezinbesteko baliabidea eta altxor preziatu bat. Susa literaturaren webgunea. Nahi balin baduzu sartu, susa-literatura.com jarrita edo susa literatura edozen bilatzailean ipinita topatuko duzu berehala bertara joateko helbidea. Bertan baliabide mordo bat topatu al izango dugu, ez? Den dena minutu batzuetan aipatzea pixka zaila egiten zait, ze atal mordo badago eta zein baino zein interesgarriagoa. Baino saiatuko naiz begirada orokor bat ematen eta interesa duenari bertara joatea aholkatuko nioke. Nonbaitetik astearren esango dugu gunera sartzean katalogoa topa dezakegula, sarean irakur dezakeguna modu ezberdinetara antolatuta eta adibidez egileen araberako katalogoa edo liburuen araberakoa, baita bildumak antolatuta ere topalitzango ditugu, edo amaraunaren txokoan adibidez, ba, liburu mordo bat ditugu osorik, ba, ordenagailuan bertan irakurtzeko. Atalez atal pixka bat begiratzeko, egilen atalean liburu batzuk edo obra batzuk aipatzearen, ba, Uxu Alberdiren Euligiroa daukagu, Rapalategiren fikzioaren izterrak, baina ez bakarrik gaur egungoak momentu honetakoak, baita Gabriel Arestiren Harri eta Herri, edo horretaz gain bere obra guztia ez, Zitzaldiak, Antzerkia, Itzulpenak, Narratiba, Poesia, Vitoriano Gandiaga ere hortxe daukagu, gaurkora etorrita Paco Aristi, Txaro Borda, Arkaitzkano, Lander Garro, Jose Austin Arrieta, Atxagaren 20. mendeko poesiak aierak ere hortxe topatu ahal izango ditugu, ba, ikusten duzuen bezala topa dezakeguna begirada oso zabala da, ez? Itzulpenak ere liburuak atalean adibidez, 300 baino liburu gehiago daude, eta itzulpenak ere badaude, Charles Bukowski edo Mark Twain edo Fernando Pessoa ere topatu, beraien obrak itzulita topatu ahal izango ditugu. Bildumen atalean, bildumaren atalean, ba, Gabriel Aristiren obraren bilduma, poesiaren atala, narratiba, erreferentziak, antzerkia, denak ba, antolatuta bildumen baitan. Baina beste txoko bat niri asko izugarri gustatzen zaidana da audioen txokoa, ezta? Bertan poemen grabazioak topatu ahal izango ditugu eta audioarekin batera ba, testuak irakurtzeko aukera izango dugu. Besterik ez bada momentu txo labur batean gustatuko litzaidake adibide bat ipintzea, ezta? Adibidez, Arkaitzkanoren momentuak entzun dezakegu, ideia bat egin dezazuen zer topa dezakegun audioen atalean.
Nire gaztaroa ikusten dut ene begien aurrean, zabaldutako maparen eran. Ikusten dut dardara guztiak arkatza altxaga belotuz, honek izan lezakeela zentzu bat. Ikusten dut horrela funtzionatzen dugula. Saietzen arteko barrunbeak arramazkatu norbaiti, eman dezakeen onenaren oditeria urratu arte. Eta gero ihes egin. Urduri lehortuz, itoginak eskuetan utzi dizkigun arrastoak. Momentura hurbiltzen garela dirudien une eskukada bat. Geronen azala ere etzaigu, ezurretara atxikitzen. Ez da errukitzen, ez du gutaz ezer jakin nahi. Momentuaz hitz eginen dugu gero, zerbait bageneki bezala. Momentura hurbiltzen garela dirudien une eskukada bat. Ukazio xamur batzuk, ez tiki erranak. Begietako eraztunetan ere, enborre bakietan bezala, adina irakur zitekeela erakutsi zizun osaba hura. Agian etzen izan emakume batekin ohean. Agian etzen izan, arrotasunez bete zintuen, biozkada bat bete zenekoa, momentura gehien hurbildu zinen unea. Orain oroitzen duzu. Zure osaba, Txahal Hilberriaren burua aizkoraz ebakitzen. Zureak ireki zenituen, Txahalaren begi hiletako eraztunak azkar zenbatzeko. Eta orduan nekez zenekien arren, ura izango zen zure bizitza osoan, momentura gehien hurbilduko zinen unea. Zuk, 5 urte zenituen, hotz zen kanpoan, eta Txahala, zu baino gazteagoa zen. Aste askotan zure amari galdetu izan zenion, ea, hildakoen begietan, azkena ikusi zuten ura, mantentzen ote zen luzaro. Txahala piezatan txikitu eta irira eraman zuten. Eta Txahalarekin momentua.
Eta Kano bezala, ba, beste autore batzuen poema grabatuak ere entzun ahal izango ditugu, ez da, Aran Barri, Aristi, Jon Benito, Leire Bilbao, bueno, aukera mordoa. Eta beste ze txoko interesgarri bat liburu elektronikoena da zalantzari gabe, ezta? Horretan ere nahiko aintzindari izan da Sus argitaletxea. Bertan liburuak erosial izango ditugu, bakoitzaren salneurria 3,63 € da, eta PDF eta EPUB formatuan topatu izango ditugu liburu horiek gure gailuetara o gure gailuetan irakurri alizateko. Denda klasikoa ere badago, liburu dundan erostea ba erraza da, merkeagoa ere bada, liburu guztiek 5%-ko berapena dute webgunean, bidalketa doainekoa da, eta horrela eros liteke. Nahi balin badugu beste amaitzeko ba, klasikon gordailua ezin aipatu gabe utzi, euskal literaturako testu klasikoen gordailua, ezinbesteko erreferentzia, eta egunean edo egoteko aholkatuko nuke ba, Twitterren jarraitzea, Armi Armada erabiltzailea, eta bertan ba, eguneko gomendioak eta beste hainbat berri topatuko ditugu ba, literaturaren inguruan. Esan bezala, gaur ekarri dugu literaturari buruzko altxor preziatu bat sarean topa dezakeguna. Susa Literatura.
Egin kontu.
Euskararen bueltako 11 kontu aipatu ostean, honelaxe agurtzen gara gaurkoagatik gure Azblai irratsaiotik, gogoratu, astebete barru ere hementxe izango gaituzuela, azaroaren 25ean hain justu, eta ordura bitartean edo zer helarazi nahi badiguzue, gure irratsaioan parte hartu nahi baduzue, gaituzue horretarako hainbat bide guztiak, gure azblai.com atarian dauzkazue ikusgai, baina edonola ere ekarriko ditugu gogora, harremanetarako idatzi gure Azblai abilduainfozazpi.com elbide elektronikora edo jakinarazi nahi duzuena Twitterreko gure erabiltzailearen bidez. Gure Azblai, esandakoa, datorren aste artera arte, agurtzen gara. Ondo izan!
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.